aicināti pieteikties ir jaunieši, kuriem ir tieši 18 gadi, proti viņi ir dzimuši sākot no 2000. Gada 1. Jūlija līdz 2001. Gada 1. Jūlijam. Iniciatīva paredz ceļošanu pa visu Eiropu ar vilcienu. No Latvijas varēs doties ceļā arī ar autobusu līdz tuvākajiem vilcienam, kas ir proti Varšavā vai arī uz augšu braust uz Skandināviju ar prāmi. Un varēs ceļot no 1 līdz pat 30 dienām. Tas nozīmē, ka pat veselu mēnesi jaunietis var ceļot. Jaunietim ir jāpiesakās portālā, Eiropas jaunatnes portālā, un jānorāda jau arī apmēram aptuvenais maršruts, ko viņš gribētu apceļot. Un tad, kad būs zināmi rezultāti jūnija vidū, tad ar jaunieti sazināsies ceļojuma aģentūra, kura attiecīgi pēc tam jaunietim arī atsūtīs jau konkrētu biļeti.